Hej og velkommen til Tæt på fortællingen, hvor vi nu er nået til sæson 2. Hos Creative Zoo arbejder vi med fortællingen som strategisk redskab, og i den forbindelse låner vi fra den kreative værktøjskasse hos forskellige fortællere. Det er forfattere, filmskabere, musikere, kunstmalere og meget mere. I denne podcast zoomer vi ind på fortællingens univers og snakker med en række forskellige formidlere, der har valgt hver deres medie og hver deres vej. Vores ønske er enkelt. Vi vil inspirere, uddanne og underholde dig, så du bliver en bedre fortæller. Og når ja, så vil vi naturligvis også gerne tilfredsstille vores egen nysgerrighed. I dagens afsnit snakker vi med Gunvor Gahner Krejbjerg. Gunvors dagligdag er fyldt med børnebøger, for ikke nok med at Gunvor arbejder som børnebogsforfatter, så er hun også personligt vildt forgabt i børnebogslitteraturen og læser en hel del selv. For ifølge Gunvor kan genre noget helt specielt. Den kan tale til os alle sammen, for vi har jo alle været børn engang. Gunvor er i sin tid uddannet kantmag i nordisk sprog og litteratur og kunsthistorie ved Aarhus Universitet, og så har hun arbejdet som ekstern lektor ved BSS i virksomhedskommunikation. Med andre ord så har Gunvor en masse spændende at sige, når det gælder fortællinger og kommunikation. Mit navn er Martin Rask, og det er min gode kollega Julie Krab Møller, der i denne episode sætter sig ned og tager en snak med Gunvor omkring det universelle, der er i børnebogslitteraturen, og hvordan det kan bruges i vores arbejde med kommunikation.
Jeg sidder her med dig, Gunvor, som formand for Aarhus Kunstråd og børnebogsforfatter. Mm. Har du lyst til lige at give en kort introduktion af dig selv?
Ubestemt er jeg ikke lige forberedt på. En kort introduktion af mig selv. Jamen altså, som du siger, jeg er børnebogsforfatter, og har haft en lang vej til at blive børnebogsforfatter. Jeg har skrevet mine første bøger i en ret sen alder. Har arbejdet med de kreative områder i rigtig mange år. Men startede først sent med at se, altså sådan ture at se i øjnene, at der var noget her, jeg skulle tage seriøst. Mm. Fordi det fyldte mere end bare sådan lige noget, som jeg brugte min fritid på. Mm. Så begyndte jeg at skrive i 2014, og begyndte at udgive mine første bøger i 2015. Mm. Og har så skrevet siden, og droppet alt det der med at have et job ved siden af, for det kunne ikke lade sig gøre.
Altså nu er det dit job.
Så nu er det mit job, ja.
Mm. Du har jo arbejdet som underviser så i virksomhedskommunikation, som jeg tænker er noget helt andet end at være børnebogsforfatter jo.
Det er noget helt andet, og så er det alligevel overhovedet ikke. Fordi rigtig meget af det, jeg laver, når jeg er forfatter, det er også at være ude og snakke med børn om, hvad er det egentlig, jeg laver, og hvad er det at være forfatter, og præsentere mine bøger og læse højt. Og det er jo i virkeligheden lidt som at stå med et emne, man skal formidle til nogle studerende, noget af en aldersgruppe og et lidt andet lydniveau. Mm. Men der er meget af det, der egentlig ligner hinanden.
Ja, jamen, jeg tænker bare, at det er et helt andet altså fagligt område, når det nu har, i forhold til, når du selv har en helt anden universitetsuddannelse end BSS, som det jo så har været, du har undervist på.
Ja, lige præcis. Jamen, der skete jo rigtig meget. Altså, en af grundene til, at jeg også sprang ud som forfatter, hvis man kan sige det sådan, det var lige præcis det her med, at jeg sad og skrev nogle artikler med et ret højt liksniveau. Mm. Mine overspringshandlinger blev i højere og højere grad at skrive til børn. Mm. Og så kunne jeg se, at der skete noget der, som jeg ikke synes, jeg kunne få lov til at folde ud i forskningsartiklerne. Så det var også de der modsætninger, der gjorde, at jeg blev nødt til at tage et valg på et tidspunkt.
Hvorfor? Altså børnelitteratur?
Ja. Yeah. Jamen, en af de ting, der er helt vidunderligt ved børnelitteratur, det er, at der ikke er så mange rammer i forhold til, hvordan skal det se ud, hvordan skal fortællinger bygges op. Mm. Altså, jo ældre vi bliver, jo mere stringente bliver vi også i forhold til, hvad skal der være af indhold, og hvordan skal tingene fortælles. Mm. Rigtig mange voksne læsere går til en bog, og de ved næsten på forhånd, hvad den handler om. Mm. Hvor børn har en nysgerrig tilgang til verden, som jeg er ret forelsket i. Mm. Fordi det åbner nogle muligheder, når man sidder på den anden side, hvor jeg ikke føler mig låst på nogen som helst måde. Det kan også være godt at have rammer. Det er slet ikke det. Det er super godt at have nogle rammer, som man skal spille op imod. Men det her med, at der er alle muligheder til at være fabulerende og arbejde med nogle steder i livet, hvor tingene ligesom skal falde på plads, og erfaringerne er altså man går nysgerrigt til verden. Hvad er det for noget, vi er i her som børn? Ja. Meget ofte gør. Det tiltaler mig. Altså, for vildt.
Så du tænker ikke, der er nogle begrænsninger i forhold til at skrive til børn?
Nej, selvfølgelig kan der være nogle læsefærdigheder, altså hvis børn skal læse det selv, som jeg også bliver nødt til at tage hensyn til. i en redigeringsproces, er det jeg skriver. Men ellers nej. Jeg tror, nu læser jeg også rigtig meget børnelitteratur selv, og når jeg sådan kigger på, hvad mine kolleger kan og gør og bevæger sig ud i, så kan jeg faktisk ikke se nogen begrænsninger. Nej. Særligt ikke i dansk børnelitteratur.
Altså sådan rent fortællings- og indholdsmæssigt?
Fortælling og indholdsmæssigt, der er ingen tabuer i dansk børnelitteratur. Det er noget af det, der gør dansk børnelitteratur meget interessant, fordi det er der i mange andre lande. Og heller ikke i fortællestrukturer, og hvordan man bygger det op og sætter det sammen.
Jeg tænker bare, at altså, rent, når man går ned i sådan, de små ord, altså, det er jo meget enklere end at skrive til et voksen publikum. Sådan, der må jo også være nogle udfordringer i at skrive, så børn forstår det.
Ja, men det er der helt klart. Mm. Altså, min proces er sådan, at når jeg skriver, så tænker jeg ikke børn ind.
Nej.
Først så skriver jeg det, jeg synes er spændende. Okay. Og jeg skal ligesom finde ind til kernen af, hvad er det? Der er min historie i det her. Og så er det egentlig først, når historien er skrevet og er færdig, at så skal jeg til at tage stilling til, hvem er det her til? Hvem kunne det være interessant for? Jeg kan godt skrive til et sted, måske inde i mig selv, en alder eller nogle følelser, men egentlig er det der først, når det ligger færdigt i en eller anden form, eller på et eller andet tidspunkt i processen, hvor jeg så går tilbage, og så skal jeg se, okay, godt. Hvis det her det er til børn, der skal læse det selv, så er der nogle ord, der måske skal ændres. Men børn behøver heller ikke. Det er måske også der, hvor jeg synes, det er interessant, at rigtig mange voksne, de vil stejle, hvis der er ord, de ikke forstår. Hvorimod børn er vant til, at de navigerer i en verden, hvor de ikke forstår alt.
Okay.
Så der kan jo godt være ord, de ikke forstår, men som de så måske hen ad vejen finder ud af, hvad det er for noget. Men der ligger en stor redigeringsproces i at finde ud af, okay, godt, hvis det er den her aldersgruppe, eller den her målgruppe, hvad er det så, der skal ændres?
Okay.
Og så skal der ellers rettes til.
Så du skriver aldrig sådan direkte med den indgangsvinkel, at det er til børn, for eksempel, eller unge?
Nej. Og jo. Fordi det er klart, at når man skriver til børn, så er det noget af det, der definerer børnelitteratur, er jo ofte, at der er indskrevet en børnelæser. Og den ser man jo tit i, hvad er det, man identificerer sig med i historien? Hvad er det for nogle temaer, der er op? Hvad er det for en fortælling, vi har med at gøre? Og det er klart, hvis jeg skriver om en pige, lige nu sidder jeg og skriver på en historie, hvor det er en pige, sådan en, jeg har ikke helt låst mig fast på, hvor gammel hun er, det finder jeg først ud af, når hun skal ud i verden og agere. Men sådan en, måske en 12-14 år, så har jeg selvfølgelig også indskrevet en læser, ret hurtigt, som har den alder. Men det er stadigvæk først, når jeg er færdig, at jeg så egentlig skal træde ud af historien og så sige, okay, hvis man så er 12-14, er der så noget her, der vil være for svært at forstå, eller skal rettes til i forhold til det? Men i første omgang, så er det egentlig mere karakteren og problemstillingerne, som så godt kan være noget, der handler om børn.
Okay. Så du kunne også i teorien altså sådan gå en helt anden retning med den historie, du har, og så vælge at sælge den til voksne? Så køre den vej.
Jamen det er jo egentlig, altså det kunne jeg sådan set godt, men det er ikke ret mange voksne, der gider læse bøger, hvor der er en hovedperson på 10 år.
Nej, men det er
så det er egentlig der i det sekund, man vælger sin karakter, så har man egentlig sat sig i forhold til, om det bliver defineret udefra som børnelitteratur.
Okay.
Eller som voksen.
Ja. Okay. Ja. Du har så også skrevet den her bogserie om alfabieren.
Mirja.
Ja. Jeg har ikke helt kunne finde ud af, sådan, hvad for en aldersgruppe den var til. Fordi jeg kan heller ikke umiddelbart lige finde ud af, hvad hun selv er i forhold til sin alder. Men der er jo billeder i den, der er ligesom sådan umiddelbart sætter hendes alder, tænker jeg.
Ja.
Hvor vigtigt er det også for børnelitteratur, at der er billeder med i?
Ja.
Fordi det synes jeg da, også nu har den jo så også vundet en pris for at være en pæn bog at kigge i.
Ja, men lige præcis. Altså, det er jo noget, forlaget rigtig meget går ind og vurderer.
Okay.
Der sker rigtig meget på det sådan visuelle område i dansk litteratur for øjeblikket, hvor illustrationerne flytter højere og højere, altså med højere og højere op i alder.
Mm.
At hvor man tidligere ligesom har kigget på billedbogen, den er til de yngre børn, så kan man sige, at i dag er der faktisk, arbejder måske i 7. eller 9. klasse med billedbøger. Fordi der kan være nogle temaer, som er lige så interessante, måske endda endnu mere interessante for nogen, der går i 9. klasse, end for 5-årige. Mm. Og det viser sådan set meget godt det der med, at man med børnebøger måske rammer noget bredere, og kan ramme noget bredere, end en bare en bestemt aldersgruppe. Men det er klart, at der ligger jo den der den der definering af, okay, hvem er det så, der skal købe bogen? Det er jo i den forstand et produkt, der skal ud i sidste ende. Mm. Og hvad er det så, der skal til for at ramme den målgruppe? Og Mirja-bøgerne der er sådan set et eksempel på, at det skal være muligt for børnene at nedbryde læsningen.
Ja.
Fordi litteraturen har det her, den her udfordring, når man skriver til børn. At der er nogle færdigheder, der skal være der. Man skal rent faktisk kunne læse, hvad der står. Eller have nogen, der læser det højt for en. Mm. Så der kan det, at der er noget visuelt, være med til at hjælpe børnene ind i historien. Og altså, jeg er jo vild med, når der er illustrationer på, fordi det gør noget andet ved historien. Pludselig er der flere fortællere inden over, som er med til at præge, hvad er det egentlig, der bliver foldet ud i den historie, vi har gang i.
Ja, fordi det er en helt anden person, der har lavet illustrationerne.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Okay. Og så med Mirja-bøgerne har det faktisk været en lidt sjov ting, fordi tit, når vi snakker om børnebøger, så er det netop det der med, at blive fokuseret på, hvilken aldersgruppe er der. Det vil vi jo aldrig gøre med voksenlitteratur. Vi vil ikke sige, okay, er det de 25-30-årige, den henvender sig til, eller er det de 70-72-årige. Mm. Og det gør vi tit med børnelitteratur. Og det er også sådan, det bliver kategoriseret på bibliotekerne, for eksempel. Men med Mirja-bogen har det været meget interessant, fordi i og med, at jeg skriver i et univers, der ligner vores, men ikke er helt af vores, så har jeg ligesom sat mig ud over en aldersgruppe. Og jeg får læserhenvendelser fra forældre, der har børn på 5 år, som siger, at den er lige i øjet, og vi kan bare se, at din hovedperson er 5. Og jeg får breve fra en 12-årig, som siger, at det er mig, der er mere. Jeg kan fuldstændig læse mig ind i den karakter, der er. Så måske er vi også lidt, sætter vi os også lidt fast, hvis vi ligesom sådan tænker alt for snævert i, hvem er det, vi har skrevet en historie til. Mm. Fordi vi måske godt kan se mennesker lidt mere bredt, end bare, hvor gamle er de? Mm. Hvilket udviklingstrin er de på? Og det synes jeg har været meget, eller er meget sjovt med børnebøger. Mm. At opleve, at det syn, vi har på børn, måske også godt kan udfordre os lidt en gang imellem.
Så altså, det er sådan det, du tænker, der er mulighederne i at skrive i børnelitteratur. Det er, at det kan så meget i forhold til, hvad man egentlig tænker. Sådan udfrakommende, så tænker jeg tit bare, at børnelitteratur, jamen det er sådan lidt, sådan noget lidt plat.
Ja.
Sådan noget, som små børn læser.
Ja.
Og det lyder det jo ikke som om, når du snakker om det, at det kan alt muligt jo.
Jamen, det synes jeg, det kan. Og jo mere jeg dykker ned i det, jo mere ser jeg egentlig alle de kvaliteter og alle de muligheder, der er. Og man kan sige, det er jo også tit noget, man oplever, der er mange, der sådan går til det sådan lidt, ah, men så skriver man lige en børnebog. Og det er der nok også nogen, der gør. Mm. Det skal jeg slet ikke kunne sige. Men lige præcis, fordi der er så mange lag i det her med, at vi altså også står, nu sagde jeg før, at det er en bred målgruppe, men at der også er nogle benspænd i forhold til, jamen de ting, jeg skriver, de skal jo ligesom også kunne læses.
Ja, de skal kunne forstås.
De skal kunne forstås. Hvad er det for en virkelighed, jeg navigerer i forhold til. Men jeg synes, børnelitteraturen kan altså så uendelig meget, som jeg bare bliver mere og mere nysgerrig på.
Hmm. Jamen det er bare, fordi jeg tænker, at sådan, nu har min personlige holdning er jo bare, at jeg tænker, at det må være meget nemmere nemlig at skrive børnelitteratur, fordi at, som du også selv snakkede med Lixtal, altså det er jo meget mere enkelt i selve formuleringen.
Ja. Jeg synes ikke, det er nemt. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg synes overhovedet ikke, det er nemt. Jeg synes, det er...
Men det er jo også det,
udfordring.
Det kræver jo også meget at skulle fange dem, og
at
lave noget, som de også kan måske relatere til.
Jamen lige præcis, og så er der jo også den del i det, at det kan da godt være, der sidder nogle velopdragende læsere, der voksne læsere, som siger, når jeg er gået i gang med en bog, så skal jeg også læse hele bogen færdig. Altså det gør børn jo ikke.
Nej.
Altså de jo, hvis ikke du har fanget dem fra starten, så lægger de bogen fra sig. Hvis de synes, det er noget bagl, jamen, så siger de det. Mm. Så de er jo også et besværligt publikum at skrive til, kan man sige. Og derfor er det vigtigt, at man gør sig umage. Og udover det, så tænker jeg, altså jeg har jo den ambition ligesom med at skrive, at jeg rammer nogle små mennesker. Muligheden for, at de synes, litteratur er spændende, den er i virkeligheden meget begrænset. Det er ret vigtigt, at det antal bøger, de bliver præsenteret for, at de synes, de er så gode, hvis de skal blive læser. Så derfor så synes jeg, at jeg har et kæmpe ansvar for, at den bog, hvis de møder en af mine bøger, så skal de virkelig også synes, at det er så godt et produkt, de møder, at de bliver fanget af det og siger til deres forældre, ej, det der med bøger, det gider jeg faktisk godt.
Ja.
Så jeg vil komme med en mere. Og det er jo sådan et ansvar, jeg synes, vi har som børnebogsforfattere og hele branchen i det hele taget, at præsentere børnene for noget, der er værd at læse.
Ja, det kan jeg godt se. Altså, tror bare, jeg, jamen jeg bare, nu er det også ved at være lang tid siden, jeg selv har været et barn.
Ja.
Men jeg kan da bare huske, at ja, bøger var altså, nemme og enkle at læse. Men altså, når du så siger det på den måde der, vil du så mene, at alle vil kunne få noget af at læse børnebøger? Også
absolut.
Selvom man er ældre?
Absolut.
Ja.
Altså, 90% af det, jeg læser, det er børnebøger. Børne- og ungdomsbøger.
Og det er, altså, det er ren interesse, det er ikke for at få noget til din, altså, til din erfaring?
Det er ren interesse. Det er fordi, der er så mange knalddygtige børne- og ungdomsbogsforfattere i Danmark.
Hmm.
Så det er, fordi jeg synes, det er så sindssygt godt. Og det sjove er også, jeg oplever også nogle gange, når jeg så har skrevet, at der er nogle voksne, min omgangskreds, eller på forskellige måder, som så har læst dem, fordi de kender mig, og så vender de tilbage, og så er de sådan helt overrasket og siger, det var da alligevel, det var da meget, selv en voksen læser synes, det her var spændende. Så jeg var ikke sådan noget med at sige, altså, det er jo ikke.
Altså, hvordan kan det være, tænker du?
At... Jeg tænker, at det nok er lige præcis den der tanke med, at børnelitteratur er for børn, og ikke for voksne.
Nå, nu mener jeg med, hvordan det er, de så kan være sådan helt overrasket over, at de jo godt kunne lide det.
Jamen, det er nok, fordi de forventer.
Nå, okay, ja.
Altså, at de nok egentlig forventer, at det er ikke til dem, at de ligesom ikke er en del af klubben, der må læse med. Og det må de gerne.
Mm. Ja, jamen jeg tænker også på, at når man skriver til børn, så er det jo også typisk omkring nogle værdier, som børnene jo så også skal lære om, som for eksempel venskab, eller mobning, eller ensomhed, og kærlighed, og sådan noget. Og det er jo nogle parametre og nogle emner, man kan tage med sig hele livet.
Ja.
Så der er også noget læring der.
Men det er egentlig ikke, fordi jeg tror, at når man skriver børnelitteratur, det er fordi, man gerne vil lære barnet noget, nødvendigvis.
Nej, okay.
Altså det er jo temaer, som kommer ind fra mig.
Okay.
Altså for at jeg kan skrive, så skal jeg jo ligesom finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil skrive om? Hvad er det, der trænger sig på som et tema, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med? Det er jo egentlig ikke, fordi det er sådan en, okay, nu synes jeg, børnene skal lære det her. Men tværtimod sådan et, jeg er nysgerrig på et tema, eller et emne, som virkelig skal være den kerne, som historien skal handle om. Og den, altså den skal jeg ligesom kende, før historien for alvor kan komme til at spille.
Okay.
Der skal jeg have gjort klar for mig selv, hvad er det egentlig, jeg er nysgerrig på at undersøge.
Jamen, hvad var det så med Mirja-fortællingerne, at der var din altså, interesse der? Det er nu, den jo været den på 4 bind, og den, 5. bind udkommer her næste år.
Ja, lige præcis. Jamen, nu sagde jeg det så nemt, at jeg skal vide det. og hvis vi tager udgangspunkt i den serie der, så er det jo noget med, at jeg starter med at have en karakter, der lige så stille, jeg lige så stille skal lære at kende, og finde ud af, hvad er det her for en person. Og i den her samling var det jo så Mirja, og hun har jo så nogle ting med sig. Nu er det nok mest af alt temperamentet, jeg har.
Mm.
Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har selv et ret heftigt temperament med mig, som jeg har undret mig meget over. Hvad er det egentlig for noget? Og der kan jeg jo så bruge, det behøver ikke være sådan et selvterapeutisk univers, hvor man går ind og undersøger sig selv, men måske noget, hvor jeg også kan se, at det der, det er egentlig lidt interessant. Hvad er det, der sker, når man bliver vred over noget? Hvordan reagerer omverdenen? Hvordan reagerer man selv? Hvad er det, man reagerer på i de der sammenhænge? Og den der lille alfapige, hun dukkede så ret hurtigt op med et ret hæftigt temperament. Og så blev det ligesom omdrejningspunktet. Hvornår var der noget, der triggede hendes temperament? Hvornår var der noget, som gjorde, at hun røg så meget ud på usikker grund, at hun skulle, ty til de reaktionsmønstre? Og så kommer der selvfølgelig andre temaer, der lige så stille og roligt bliver trukket med. Men det første egentlig, når jeg når frem til den der kerne af, hvad er det tema, som jeg synes er spændende,
okay.
Som jeg så vil arbejde med. Så er det klart, at i det øjeblik, min karakter der, hun så begynder at navigere og bliver stillet over for nogle dilemmaer og nogle konflikter, så skal hun navigere i dem, og så lader jeg også hende bedre kende og finde ud af, hvad er det så for et menneske, hvad er det for nogle værdier, hun bliver pejlet efter, og lader hende så selv at kende. Og så kan der komme andre temaer med,
så kan det lige pludselig bare komme 4 bøger.
Ja. Det var så heller ikke meningen.
Nej, okay.
Men det bliver jeg så bedt om, eller spurgt, om jeg ville.
Altså, havde du planlagt, at kun skulle være 1 bog, eller hvad?
Jeg havde kun planlagt 1 bog.
Okay.
Der var ligesom, den var færdig. Og så sendte jeg den afsted til Gyldendal, og så sagde Gyldendal,
vi vil have flere.
Hvor mange kan du skrive?
Okay.
Og så måtte jeg hjem og i tænkeboks, og så vendte jeg tilbage, og så sagde jeg 5.
Okay, men er det typisk noget, at sådan, du sætter en form for begrænsning i forhold til din fortælling af, at, sådan, at det kun skulle være én bog, eller at det er bare fordi, du tænkte, der var kun én idé?
Nu har jeg ikke prøvet så mange gange det der med at dukke op med en bog, og så sidder forlaget og siger, vi vil godt have mange flere med hende okay. her. Men jeg tror, det var meget klogt at sætte en begrænsning på, mm-hmm. fordi der er jo mange bøger, der skal skrives, tænker jeg. Og tiden til at skrive er jo knap. Jeg er kommet sent i gang. Jeg skal have skrevet noget, inden jeg skal på pension.
Ja.
Men det gør selvfølgelig noget med sådan et benspænd at sætte nogle begrænsninger op for sig selv i forhold til, hvor lange skal de være. Så altså jeg har også været meget skarp i forhold til at sige til mig selv, hvor langt skal et kapitel være, for eksempel. For ligesom sådan at få noget power i hvad er det så, der skal til for et kapitel. Ja. Hvornår forlader jeg kapitlet? Det er så også noget med barnet som læser, for at holde dem fanget. Hvor er det så, jeg bryder teksten ned og siger, så nu er der noget her, I ikke ved. Så bliver I nødt til at bladre om på næste side, hvis I skal vide mere. Men jeg kan godt mærke, at jeg trives med, at der er nogle begrænsninger. Og det kan være sider, eller det kan være kapitler, eller det kan være antal bøger, eller noget i den stil. Det er godt at have noget at spille op af.
Ja, men så i forhold til begrænsninger, så kommer jeg helt til at tænke på, at du har jo lavet den her lydvandring for Atlas over Aarhus. Yeah. Og som jeg har forstået det, så er det en lydvandring, en podwalk, som man også kalder det på engelsk, hvor at du hører en fortælling, mens du går rundt i en bestemt kontekst. Her har det så været i Aarhus. Jeg tænker, hvis du lige kort vil forklare, hvad den egentlig handler om, den nedvandring, du har lavet.
Den handler om en dreng, der sidder nedover ved Clemens Bro. Og så dukker der en mærkelig pige op, og så sker der en eksplosion ned på broen, så de bliver nødt til at flygte.
Okay.
Og så mens de løber rundt i byen, der er, nu kan jeg ikke engang huske, om der er 5 eller 6 stop, så skal der selvfølgelig hele tiden være noget, der får dem til at skulle flytte sig. Det kan være et spørgsmål om, at de skal... Altså, i kraft af, at det er en lydvandring, hvor man skal rundt, så var der det, jeg skulle spille op af, at vi dels skal have dem, der hører den, til at have lyst til at flytte sig et andet sted hen, og de skal også se på omgivelserne, synes jeg, med nogle nye øjne, pludselig få en historie på det sted, hvor de står.
Okay.
Så det vil sige, at mens de så flytter sig, så forandrer virkeligheden sig i virkeligheden omkring de her to hovedkarakterer. Sådan er det Aarhus, der er et ganske almindeligt Aarhus, en ganske almindelig dag, eftermiddag, når man er færdig med lydforandringen, så skulle man gerne opleve, at Aarhus har forandret sig en lille smule. At man måske ser nogle andre lag på byen, end dem man havde. Det er sådan en science fiction-agtig fortælling, hvor jeg blander nutiden med et eller andet science fiction.
Jamen det der, hvad jeg tænker, at der jo så er en begrænsning af, at du netop sådan, altså, du skal forholde dig til virkeligheden og til den kontekst, og når man går rundt, jamen, så skal du ikke bare sige, at der lige pludselig er noget, der ikke er der. Altså,
nej.
Der er det jo virkelig skulle forholde dig til mediet.
Lige præcis. Og det var egentlig nogle begrænsninger, jeg selv satte op, fordi opgaven lød på en lydvandring. Og om den forholdt sig til verden omkring, eller den ikke gjorde, det måtte jeg egentlig selv bestemme. Og så var jeg egentlig ret hurtig til at sige til mig selv, at godt, den skal foregå det sted, vi er fysisk, og jeg vil have, at det vi ser, når vi er der, at det skal være med i historien, så vi får en krog ud i virkelighedens verden. Og det var ligesom det, der satte den kreative proces i gang. I forhold til det.
Og det i forhold til så med børnelitteraturen, vil du så mene, at fordi nu er det også børn, der er hovedkarakteren, ikke?
Lige præcis.
Men er det noget, som du tænker, børn vil høre, sådan en lydvandring? Eller om, fordi jeg tænker, det er måske lidt et medie, der går sådan, peger lidt mod den ældre del af befolkningen. Ja. Eller ældre måske, så meget sagt, men den mere voksne.
Ja, lige præcis. Altså det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Jeg har været ude nogle gange med nogle skoleklasser, hvor jeg ligesom er blevet bestilt til, at de i stedet for, at de har den her historie i ørerne, så følges de med mig, så læser jeg den højt.
Okay.
Og det har simpelthen været for at introducere den til nogle børn, så de kunne komme ud og opleve den. Men jeg har ikke været ude at se, jeg har ikke sådan været ude at se, om den egentlig...
Jeg tænker, det er ikke nemt, det er ikke så nemt at se, om folk hører den, når de går rundt.
Nej, det er jo lige det.
Men altså, kunne du have fundet på at skrive den historie som en børnebog, i stedet for at have fortalt den som en lydvandring?
Nej, den kom den så slet ikke til.
Nej.
Altså, den er skrevet til det medie, og der sker jo også der noget, når man skriver til et bestemt medie, tænker jeg. Fordi så er der noget, det egner sig til. Den vil ikke egne sig til en trykt tekst.
Nej.
Det er mening.
Det er bare, fordi nu snakker du om, at du læser den højt for folk.
Ja, men der er også igen noget andet, når man læser højt. En ting er en bog, som man læser derhjemme, ja. Men i det øjeblik, jeg er ude og læse højt, så har jeg også en helt anden styring af, okay. Hvor bliver betoningen lagt, hvordan er tempoet i historien, og hvordan er lydniveauet. Og der kommer selvfølgelig også nogle andre ting ind i forhold til, hvordan er kropssproget, når man står foran børnene. Så der flytter historien sig fra et medie til et andet, og det gør noget ved fortællingen, synes jeg.
Okay.
I det sekund, det er i hvert fald noget, jeg også lært noget af, at prøve at se, når jeg arbejder med et andet medie. Hvad sker der egentlig i forhold til det? Og for børnene jo også. Altså det er stadigvæk fortællingen. Det er stadigvæk litteratur.
Mm.
Men de står et sted, hvor de er op imod larm og lyd fra verden omkring dem. Men alligevel så var der rigtig mange af dem, af de børn, jeg har haft med ude, jeg har været ude med forskellige skoleklasser, som egentlig siger, at man følte det, som om man stod der selv. Og det er netop, fordi det spiller op imod det rum, hvor man er. Og det kan man jo ikke på samme måde i en bog.
Nej.
Der er det afhængigt af, at man er koncentreret og fokuseret og skaber billederne på netten. Men det er jo så også det, der helt særligt litteraturen kan,
ja.
At vi har vores egen biograf.
Jo, og så for eksempel så her i takt med, at der kommer flere og flere billeder i bøgerne, så kan man jo også blive hjulpet på vej af dem.
Lige præcis.
Ja.
Ja.
Så kan man tænke på, hvordan det så kan være, at du ikke selv har indtalt din serien mere, for eksempel. Hvis det er, du som sagt om med betoningen og kunne få lov til at styre fortællingen på den måde.
Ja, altså skulle jeg en dag gå hen og blive en meget berømt forfatter, så kunne det også godt være, at jeg fik lov til det.
Nå, så det er okay.
Nej, det er ikke noget, altså det er faktisk ikke noget, jeg snakker med Gyldendal om. Så der kom egentlig bare en mail om, at nu var den blevet indtalt som lydbog, men det kan da godt være, at jeg på et tidspunkt kunne få lov til at indlæse mine egne lydbøger.
Jamen, jeg tænker også bare, om du har en interesse i det.
Altså det ville jeg synes var fantastisk,
ja.
Fordi det giver selvfølgelig også en oplevelse af sin egen boglisten ind, og jeg kan utroligt godt lide, at det er så højt. Men det er klart, at når forfatteren selv indlæser, så er der, vi er professionelle skribenter, men det er jo ikke det samme som, at vi er professionelle indlæser. Så det man jo gør, det er, at man hyrer en professionel skuespiller til at indlæse. Og de kan selvfølgelig, altså de har jo en faglighed med sig, som man ikke nødvendigvis har, bare fordi man skriver. Så det kunne jo godt være, at jeg selv synes, jeg ville være verdens bedste lydbogsindlæser, men det er jo ikke sikkert, at forlaget ville synes det.
Nej.
Okay. Men det kan være, at jeg skulle sende dem en lille prøve en dag, så. Det er jo en god idé, du kom med det.
Jamen jeg tænker bare, at du virkede lige så fascineret over, at du, når du er ude og gå med børnene, ja. At du kunne få lov til at tone, som du havde lyst til i de forskellige ting.
Ja, men det kan jeg også godt lide. Virkelig godt lide.
Nu sagde du, at du har været ude på skoler med børn og sådan noget. Hvordan kan du, altså, hjælper det at, ligesom, at være ude blandt børnene og kunne sådan, vide, hvem det er, du så skal skrive til? Om du drager en eller anden nytte derfra af?
Det er jo godt nok et godt spørgsmål.
Jeg tænker også, at komme ud blandt.
Altså det giver jo en masse energi.
Ja.
Og det giver en masse motivation til at skrive. Det giver en masse lyst til at skrive, fordi vi kan jo ikke komme uden om, at når man sådan har et behov til for at meddele sig til verden, ikke? Som man jo har, når man arbejder med fortællinger, ellers arbejder man ikke med.
Nej, det er rigtigt.
At fortælle noget til andre. Eller,
man vil jo,
det er måske noget, vi i virkeligheden alle sammen gør på Facebook og Instagram og alle mulige steder, hvor vi har brug for at poste ting ud. Ikke? Men så har vi jo nok også alle sammen et behov for, at der er nogen, der modtager det i den anden ende. Og der er det klart, det at være ude og møde sine læsere, og opleve, de står der, og hvad sker der i næste bog, og hvornår kommer den, og jeg håber, at et eller andet mere jeres far. Og, det giver da en enorm motivation. Så på den måde får jeg en masse med mig hjem.
Okay.
Og det er jo heller ikke anderledes, end jeg har også brug for at vide, hvad der rører sig i børns verden, for at kunne skrive noget, de kan spejle sig i, og få en eller anden oplevelse af, at det er vedkommende for dem, og det...
Jeg finder noget inspiration.
Så, men om jeg sådan henter inspiration fra, når jeg er ude, jeg vil hellere sige motivation.
Okay, ja.
Egentlig.
Jamen, hvor finder du så inspiration fra? Nu sagde du selv, at du læste rigtig mange børnebøger.
Jamen, jeg lukker øjnene. Altså, jeg tror, at når man er, altså, jeg tror, det kræver, jamen, altså inspiration er jo alle steder. Og Jeg skulle til at sige igen det her med, når vi poster noget på Instagram eller Facebook, eller fortæller hinanden om, der er nogen, der spørger, hvad har du lavet i dag? Og så har vi en fortællelyst om, hvad der skete, og hvad har vi oplevet, og hvad har vi været ude for? Altså, det er jo det samme sted, det kommer fra inde i ene. Der er noget, man har lyst til.
En grundlæggende fortællelyst.
At snakke om en grundlæggende fortællelyst. Så inspirationen til, hvad det så skal være for nogle temaer, man skriver. Altså for mit vedkommende, der tror jeg, det er de ting, der trænger sig på. Altså noget, der piger min egen nysgerrighed, eller noget, jeg synes er fascinerende, eller noget, jeg synes er forkert, eller normer, jeg godt kunne tænke mig at udfordre, eller måder at se verden på, som jeg tænker, kan man se det, kan man vende det om og se det på en helt anden måde, end det, I gør der. Og så lægges det jo et eller andet sted. Og når jeg så får en karakter, jeg synes er interessant nok til, at jeg vil arbejde med den karakter i en historie, så kommer det jo.
Så er det bare en kanal, det kan køre ud igennem.
Ja. Ja, og så er det i virkeligheden et spørgsmål om at begrænse sig. Okay. Fordi...
det virker lidt som om, at når du sådan snakker om på den her måde, der, at sådan børnebøger ligesom bare er dit lange, lange, lange Facebook-opslag, der bare får lov til at komme ud på en helt anden måde.
Ja, det kan man faktisk godt sige.
Fordi du altså, snakkede om med frustrationer og ting, man tænker på.
Ja men lige præcis.
Og sådan noget.
Det tror jeg også, det er. Mm. Og for mit vedkommende kunne det i virkeligheden være alle mulige kanaler, det kom ud af. Altså, nu har jeg så valgt børnelitteraturen, fordi jeg selv er så vild med litteraturen. Men altså, jeg har også... En kæmpe interesse for musik. I mange år troede jeg i virkeligheden, det var musik, jeg skulle arbejde med. Og så var der en lang periode, jeg troede, det var billedkunst. Så det der med at finde et rum og arbejde med tingene på. Og som du nævnte, har jeg arbejdet med virksomhedskommunikation. Det er igen det der med, hvordan kommunikerer vi omkring de ting, der interesserer os. Ja. Og der synes jeg, børneretturen har et rum, hvor jeg i hvert fald har fundet mit rum måske bare.
Jamen så også i forlængelse af, at du lige selv nævnte virksomhedskommission, og vi lige har snakket om, at du har været ude ved børn. Har du nogle gode råd, du så vil give til andre i forhold til at skulle kommunikere eller lave børnelitteratur?
Jamen det er der jo rigtig mange, der gør. Og jeg vil sige, der er også mange, der skriver bare for at skrive. Altså, hvordan skal jeg sige det? Altså, et godt råd vil være at finde ud af, hvad man egentlig har på hjertet. Det tænker jeg. Fordi vi bliver jo bombarderet med fortællinger alle steder fra. Og står jo og taler i munden på hinanden fra alle kanaler og alle oven i hinanden. Så jeg vil sige, det der med at finde ud af, hvor er det essentielle, og hvorfor er det vigtigt for mig at fortælle det her, og ikke bare fortælle.
Nej. Hvorfor ikke bare fortælle for at fortælle? Hvis man nu virkelig bare gerne vil ud med det.
Jamen det, så skal det også nok komme, altså det er mere det der med måske også nogle gange ikke at fortælle noget. En gang imellem sådan vent, altså finde ud af det jeg har her, er min fortælling stærk nok? Ja. Er den interessant nok? Skal den ned i min egen skrivebordsskuffe, nu har jeg fået fortalt noget, og det skal bare herned? Eller har det så meget på hjerte, at det også skal derud i den der verden?
Okay. Ja.
Og cirkulere rundt i en anden forstand. Ja, sådan en, nær sagt sådan lidt en nøjsomhed.
Men jeg tror bare, de fleste de plejer bare at sige, bare skriv, bare prøv af, altså bare kom ud med det.
Jo, men det er godt, du siger det, fordi det ligger selvfølgelig først.
Ja, okay.
Ja, skriv, kom ud med det, og så bagefter finde ud af, er det så stærkt, at det skal ud, eller skal det skrive på skuffen?
Okay. Ja.
Fordi, eller er det noget, jeg skal se igennem 27 gange mere? Det kan man også sige, ikke? Men at finde styrken i det, blive bedre. Fordi du har ret, selvfølgelig. Skriv.
Ja, så lærer man vel aldrig.
Nej, lige præcis. Og også vide, altså jeg synes jo igen, altså tekst er jo med sådan et fint teoretisk begreb, stivnet bevidsthed, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt, så stopper man jo der. Men man kan jo blive ved med at arbejde med det, og det er også noget med at finde bagkanten for, hvornår det er færdigt. Fordi i virkeligheden kan vi jo... Vi sidder med den samme tekst i 12 år og aldrig få den videre. Så det handler om at øve sig og så finde ud af, hvad det er for en historie, man egentlig vil ud med. Altså, jeg kan godt have sådan en enorm angst, inden jeg går i gang og tænker, jeg har skrevet den sidste bog. Der er ikke flere idéer. Nu kommer der ikke mere. Der er slet ikke noget. Her sidder jeg foran min computer, og der er fuldstændig... Jeg har fortalt, og der findes så mange gode bøger derude. Og jeg har lige hørt hende der sige i en podcast, at man skal nogle gange lade være med at tige stille og ikke sende noget ud. Og jeg har slet ikke noget at komme med. Og så sker der den der aha-oplevelse på et eller andet tidspunkt, når jeg er i gang og kommer i flow af et... Wow, Gud, hvad skete der der? Ej, det var interessant. Det bliver jeg lige nødt til at arbejde lidt mere med.
Men altså, når du så sidder og sådan skaber din karakter, er det sådan noget, du bare gør i tankerne, eller er det noget, du sidder og skriver ned?
Jamen, det er faktisk der, hvor jeg, som jeg sagde før, lukker øjnene.
Okay.
Det er helt konkret, lukker jeg øjnene.
Så det, altså, så det er et langt forstadie, egentlig, du går i gang med at skrive?
Ja. Okay. Så sidder jeg og skriver nogle gange, så skriver jeg bare alt. Så sidder jeg og skriver, jeg ved ikke, hvad jeg skal finde på nu, når jeg slet ikke noget. Har jeg glemt at så sætte en maskine fuld vasketøj over, det skal jeg også lige huske. Og hvad skal vi have spist i aften? Og så sidder jeg bare fuldstændig sådan tømmer hovedet for tanker. Og så lige så stille, så kommer der et eller andet, der er interessant. Og det kan jeg så begynde at arbejde på. Og så i løbet af noget tid, så tegner der sig noget. Og jeg kan måske godt have en fornemmelse af, okay godt, den her bog, det skal være en dreng. Og han skal have den her alder, og hvad er det så, der skal til? Men ellers så er det sådan en opdagelsesproces i virkeligheden, der løber i gang. Så i virkeligheden starter jeg med måske have en eller anden vag fornemmelse af et univers, eller nogle temaer, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med. Nogle ting netop tilbage til den der, hvad er det, jeg bliver engageret i et tema, eller... Og så skal jeg lære min karakter at kende, og det gør jeg egentlig ved bare fabulere løs. Og så på et eller andet tidspunkt, så sker der det der helt magiske, at min karakter begynder at have så meget substans, at han eller hun navigerer i verden. Og når først det sker, så kan jeg begynde at se, måske nogle gange kan jeg måske se en hel bog frem, og se, okay, hvor skal vi hen? I det, og så har jeg næsten sådan en hel struktur for det. Og nogle gange, så er det næsten som om, det sådan afdækker sig undervejs. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg selvfølgelig nødt til at trække mig ud af historien, og så sige, okay, godt, fint nok. Nu ved jeg, hvad min hovedkarakter er. Jeg ved, hvad det er for et univers. Jeg ved, hvad det er for nogle personer, vi spiller op af, og hvad det er for nogle konflikter, der er her, eller eller noget modstand, der er enten i karakteren, eller både inde i karakteren selv, men også i forhold til nogle andre viljer, der er rundt omkring. Så hvad skal der så til, for at den her historie bliver forløst? Og så går jeg ligesom i gang med at kigge på, godt, jamen, så skal vi have det her ind her, og det der, det fungerer ikke, fordi det kommer til at trække i en anden retning, så det der, det skal smides ud og skrives om. Så det er sådan en frem- og tilbage-proces, men jeg kan helt tydeligt mærke, at jeg starter med at skulle finde en karakter. Og så arbejder jeg derudad. Det er måske også noget med, at det skal være interessant for mig at skrive. Så hvis jeg sætter mig ned først og ligesom tegner op, okay, kapitel 1 skal der ske sådan, og kapitel 2 skal der se sådan, og sådan og sådan og sådan. Jamen så ved jeg, hvad det hele er. Og så har jeg jo ligesom, så er der ikke nogen grund til at skrive det. Fordi så er det der jo allerede. Så jeg vil også godt selv have den der nysgerrighed undervejs. Og pludselig blive overrasket. Finde ud af, nå okay, jeg troede min hovedkarakter var sådan her. Okay, det viser sig så. Det var ikke de værdier, hun havde. Hun havde de der i stedet for, fordi nu reagerer hun sådan i den her situation. Nå, okay, godt, jamen så skal vi til højre i stedet for til venstre i den her historie. Og det er jo voldsomt fascinerende, når det sker.
At blive fascineret af sin egen fortælling, mens man skriver den, ja.
Ja, ja. Men det er det også. Det er det virkelig også, når det kører sådan. Det er jo ikke altid sådan, det kører.
Nej, nej.
Vil jeg så sige. Det er det ikke. Det er også... Nogle gange bare et stykke arbejde, fuldstændig ligesom et hvilket som helst andet arbejde, og du skulle tjekke ind og forsøge at fortælle sig selv, at man ikke skal lave alt for mange overspringshandlinger.
Ja.
Nu har man drukket kaffe nok, og der er ikke mere vasketøj, der skal sættes over.
Der er ikke noget i køleskabet, der er spillet.
Nej, man kan spise utrolig mange skiver knækbrød, og tro, man er sulten. Men sådan er det.
Julie, du havde fornøjelsen af at snakke med børnebogsforfatteren Gunn Wagener Krejberg. Hvad tog du med dig fra snakken?
For det første helt vildt meget. Fik en helt ny idé om, hvordan det egentlig var, at børnelitteratur var. Men også bare sådan i forhold til, hvordan man skal skrive ting. Fordi hun jo bare forfatter. Det der med, at normalt så får man at vide, at man bare skal skrive en kæmpe spandfuld tekster for bare ligesom at prøve kræfter af, men hvor at Gunvor jo ligesom pointerede vigtigheden i, at man skal også vurdere, hvornår en tekst er klar til at komme ud, og om den overhovedet har behov for at komme ud. Altså man skal have noget på hjerte for ligesom at, altså for at lave ting. Man skal ligesom have en lyst og en mening til at fortælle lige præcis det her, og det skal have en plads i verden. Man skal ikke nødvendigvis bare fortælle for at fortælle.
Nej, man skal ikke nødvendigvis bare fortælle en god historie, mm-mm, fordi det er en god historie. Man skal også overveje, hvad er det egentlig formålet er.
Præcis.
Med at fortælle den her historie. Det er virkelig, at vi kommer at lave en interessant pendant der til virksomhedskommunikation, hvor man også kan sige, hvis selvom det er en god historie fra jeres virksomhed, hvad er så formålet med at fortælle den?
Mm.
Altså, at en god historie er en historie, der tjener et formål for en virksomhed eller en organisation.
Mm.
Og det er ikke nødvendigvis det samme som det, der sådan i journalistisk eller forfattermæssigt eller i andre henseende er en god historie.
Mm-mm.
En god historie kan godt være ligegyldig for virksomheden, groft sagt. Ofte har den en, om ikke andet en intern værdi at fortælle, men man er altid at være skarp på formålet med det.
Mm.
Noget af det, jeg også hæftede mig ved den og tænkte over, er det her med, at hun taler om det med at tænke i målgrupper, og samtidig være bevidst om, at målgruppen godt kan være en helt anden, end den man tror.
Mm.
Altså, den oplever man jo nogle gange også, for sådan sags skyld, tøj, designmæssigt osv., at det er lavet til en målgruppe, men viser sig at blive elsket og adopteret af en helt anden målgruppe.
Mm.
Så det med at have en bevidsthed om, at trods alt, hvad man laver af målgruppeanalyser og et målgruppefokus, og man forsøger at skrive til en målgruppe, at man ikke lader sig begrænse af det.
Mm.
At det ikke gør, at man tænker, at nu har vi lavet det her rettet mod den her målgruppe, så er det ikke relevant for andre.
Altså, det var ikke målgruppen, der var nødvendigvis var hendes mål. Det var jo at komme ud med et produkt.
Ja,
eller så hendes fortælling.
Ja, hun havde en fortælling og et budskab, og det med at have noget på hjerte.
Mm.
Og den er jo virkelig interessant, fordi man kan sige, det er også der, hvor det nogle gange måske kan gå galt, hvis man tager for meget udgangspunkt i en målgruppe, og for meget forsøger at tilpasse sig den målgruppe, og mister noget af det, der er en selv, og noget af det, man har på hjerte i den sammenhæng, jamen, så er det måske netop, at det kan blive hult, at man faktisk ikke kan lykkes med det formål, man har alligevel. Der har vi jo set altså, også eksempler på virksomheder, der på en eller anden måde har trådt i spinaten, fordi at de har... okay, trådt i spinaten. Så tag lige morfar udtryk her. trådt i, hvad skal man sige, humusen. Ej, fordi at de har forsøgt at være nogle andre, end de egentlig var.
Mm.
Altså, man har forsøgt at virke mere ung, eller mere seriøs, eller på en eller anden måde, og har rykket sig væk fra det, der ens kerne. Så det er med at være tro mod den kerne, man har, og det fundament, man står på, og den fortælling, man gerne vil ud med, er jo nok super, super vigtig. Eller det er super vigtigt. Så tog jeg i hvert fald også sådan helt lavpraktisk, igen kan man næsten sige, for mange af de gæster, vi har haft i de her podcast, selv noget af det samme, den er med forståelsen for de forskellige medier. Altså, Gunvor har arbejdet med litteraturvandring, eller den her vandring, hvor man hører en historie, mens hun arbejder med bøgerne. Og så må man sige også det her med, at når man så læser bøgerne op, er det jo også en anden oplevelse.
Ja.
Man lægger trykket på en anden måde, og man gør det på forskellige måder. Og når vi arbejder med kommunikation, bruger vi jo utroligt tit, når vi arbejder med tekster, der råder, at sige, prøv at læse din tekst op. Altså, både i processen, når man sådan arbejder med den for at få en forståelse af, hvordan den fungerer den. Men det har også en fantastisk effekt, når man læser den op for andre. Eksempelvis når vi arbejder med sådan noget som grundfortællinger eller andre fortællinger. Det der med at læse den op, er bare med til at give noget helt andet.
Ja.
Og man lægger trykken et helt andet sted. Skulle man være grov og gå over i et modsat skuffe, kan man sige, man kan måske også skjule nogle gange dårligt skriftarbejde kan godt skjules af en god oplæsning.
Ja.
Og det er selvfølgelig ikke formålet. Men, men det er... Der er bare noget i oplæsningen og i fortællingen. Og skulle man blive højpandet og højdragende, kunne man nærmest tale tilbage til stenaldermenneskerne, der samlede omkring bålet og hørte historierne, som gør, at vi reagerer på folk, der fortæller historier på den måde. Så.
Jo, men også i forbindelse med det der med at have forståelse for mediet, der har vi jo både snakket og hørt fra andre førhen, at der er mange, der siger, at man skal udforske de forskellige medier, at man skal prøve at tage fortællingen og putte den i forskellige kasser og se, hvad det kan gøre. Men hvor Gunvor ligesom jo også sagde, at nogle gange, så er der bare nogle fortællinger, der ikke dur til et andet medie. Og det skal man også huske, at der er nogle fortællinger, der bare kun dur der, hvor de egentlig er skrevet til. Så man skal heller ikke prøve at sådan, tænke i for mange baner. Altså, nogle gange er det bare det, man har skrevet til, det skal være i.
Ja, præcis. Så synes jeg, det var interessant i øvrigt, i det hele taget bare høre om hendes arbejdsproces.
Ja.
Og den her, hvor man jo selv nærmest opdager historien undervejs, selv bliver overrasket over, hold da op, gjorde hun nu lige pludselig det der, det var da ikke meningen, det troede jeg da ikke, hun ville gøre. Som jo i virkeligheden bare understreger, hvor meget magi og kreativitet der er i vores hoveder.
Ja.
Fordi det er jo ikke noget, der er unikt for Gunvor, altså det er jo noget, der kan ske for alle, at man er i gang med et eller andet, og så kommer idéen lige pludselig, så kommer den der indskyd, som man ikke ved, hvor kommer fra, så er det kreativiteten og fantastiskheden kommer ind, og man overrasker sig selv. Og det er jo måske virkelig også den oplevelse, man skal forsøge at jagte og dyrke. Også når man arbejder med kommunikation. Altså, ikke fordi, at det er en selvfølge, at hvis du griner af din egen vittighed, at andre også vil gøre det. Mm-hmm. Men er du i stand til at overraske dig selv, så er sandsynligheden for, at du overrasker andre, trods alt også så meget større.
Ja.
Det skal vi ikke bare sige.
Jo, jeg ved ikke, jeg har ikke...
Det er jo det. Lad os gå ud og læse nogle bøger i stedet for.
Ja. Jeg vil i hvert fald altså bare læse nogle forskellige slags bøger. De børnebøger kan jo åbenbart vildt meget, som man ikke lige gik og troede. Jeg er ikke lige gik og troede i hvert fald. Ja,
så skal ikke slutte på den opfordring. Læs nogle børnebøger.
Læs alt muligt.
Ja. Alt.